Můj dnešní host je úspěšný podnikatel, jeho firma patří ve svém oboru ke světové špičce a on sám se nestará zdaleka jen o svůj podnik. Leží mu na srdci, jak vypadá svět kolem něj, jak vypadá jeho kraj, město, ulice a jak se žije lidem kolem něj. Na chviličku to dokonce zkoušel i v politice. Mým dnešním hostem je jedna z nejvýraznějších osobností českého biznisu, zakladatel firmy Jablotron, Dalibor Dědek. Dobrý den přeju.
Dobrý den.
Dnešní pořad Řečí peněz vzniká ve spolupráci s magazínem Forbes a jeho šéfredaktor přeje velmi zajímavý poslech.
Řečí peněz.
Kdo je dnes vlastně Dalibor Dědek, když prodal 40% své firmy svému kolegovi? Pořád hlavně podnikatel, inovátor, vizionář nebo už jenom ten filantrop, co se stará o louky a domy důchodců?
Tak asi ta role, kterou si užívám nejvíc v tuto chvíli, se přiznám, je ta, že jsem se z dědka stal dědečkem a zavedl jsem si hlídací pátky, kdy si dobíjím baterie tím, že hlídám oba dva vnoučky a to mě ohromně vrací zase do života. Je to prima pocit a myslím si, že mě to pomáhá i v tom, i v té pracovní sféře.
A ta pracovní role, ta podnikatelská role je vlastně jaká?
To je dobrá otázka, hleďte. Jako do určitý míry, jestliže dřív jsem se staral o to, aby firma vydělávala, tak teďko tak trošku se starám o to, aby prostředky, které může dát na prospěšné věci, byly směřovány do míst, kde to bude vidět a kde to přinese nějaký efekt. A potom tou asi nejpodstatnější roli dovnitř do firmy je role jakéhosi konzultanta, ale vzhledem k tomu, že už to dělám dlouho a do těch vlastních procesů v těch jednotlivých firmách nevidím až tak podrobně, tak si tak někdy připadám jako spíš zpovědník, kterému si chodí ti, kteří vlastně ten biznis řídí, vypovídat své bolístky, takže jim se uleví a mě potom, když řídím domů na Jizerky, se honí hlavou černý scénáře, ale chápu je naprosto, protože já jsem si mnohokrát v předchozím životě říkal hrome, jak to, že já nemám nikoho nad sebou, komu bych to řekl.
Tak oni mají teď vás, když to hodnotíte zpětně, tuhle část firmy prodal. Byl to dobrý krok pro vás, byl to dobrý krok pro firmu?
A já si myslím, že to byl nutný a velice dobrý krok, protože každý si musí uvědomit, že řeknu ty síly, které mu byly dány a ty schopnosti, které mu byly dány, mají určitý limit a jestliže má firma fungovat, tak musí žít dál, je potřeba tu štafetu předat a jestliže někdo prostě usiluje o to, aby jeho firma zemřela s ním, tak to je špatný.
Cítil jste, že vám ubývají síly?
Tak uvědomil jsem si to, víte, moje manažerské schopnosti byly do značné míry ovlivněny tím nebo omezeny tím, že jsem si řadu věcí nechával na sebe. Jo. Jako já měl takový ty tendence vstupovat do procesu, který jsem delegoval někomu jinému. V tomhle já jsem nikdy nebyl moc dobrý.
Prostě a tím jsem se potom sám.
Ale to ne, ale prostě tu a tam vstoupit do něčeho, když jsem viděl, že někdo to dělá trošku jinak, anebo že to dělá pomalejc, tak já jsem nikdy neměl tu trpělivost. Kolega, který přišel po mně, tak jako dokázal, jak bych to tak řekl, rozvinout schopnosti některých lidí, o kterých já jsem měl pochybnosti a když se mu to podařilo, tak na jednu stranu jsem byl rád, ale na druhou stranu přiznám, jsem i trošku žárlil.
Že vám se to nepovedlo.
No jo, ale tak každý umíme něco.
Vy jste firmu spolu založil a dostal jste ji tam, kde je. Kde vlastně, když jsme Řečí peněz, v pořadu Řečí peněz, jak se vlastně Jablotron Group a Jablotronu daří?
Tak daří se mu dobře, víte, já jsem nikdy biznis nedělal pro peníze, tak já nejsem úplně ten nejlepší, koho se zeptat. Nicméně zrovna minulý týden jsme probírali výsledky letošního pololetí, jedeme mírně nad plánem, což znamená, že jsme udělali za prvních 6 měsíců obrat zhruba asi 1,5 miliardy a myslím si, že to je velmi dobrý výsledek.
To vypadá jako velmi dobrý výsledek, protože firma pořád roste.
Tak jsou části, které rostou, jsou části, které se na to chystají, protože v tuto chvíli vlastně Jablotron Group má asi 23 subjektů, přičemž některé z nich jsou ty tahouny a ty některé to jsou takové rozvojové nebo výzkumné pokusy a to je na tomto krásný.
Platí, že tahoun je pořád zabezpečovací technika, alarmy a podobné věci, kterým je Jablotron známý?
Tak na tom čele, jak já říkám, na bedně rozhodně stojí Jablotron Alarms, který vyrábí alarmy. V těsném závěsu za ním je Jablotron Security, který vlastně v rámci České republiky hlídá objekty a zajišťuje zásah v případě poplachu. No a tou překvapivě třetí nejvýznamnější částí je v tuto chvíli vlastní výroba. Vyrábíme jak pro nás, pro holding, ale tak i do značné míry pro řadu jiných zákazníků.
Proč překvapivě?
Protože ještě několik let zpátky mě všichni říkali, dětku, hele, jako vyrábět v České republice, to se absolutně nevyplatí. My vyrábíme podstatnou část našich produktů v Číně a v té době to vypadalo tak, že prostě výrobě v České republice je odzvoněno. Ale já jsem říkal, já bych nechtěl, aby elektronika v Čechách dopadla jak textilní průmysl, že prostě někde Číňan rozhodne a my tady budeme chodit na haty. A z toho důvodu jsem tvrdošině trval na tom, že prostě si to musíme udržet. To, co mě k tomu motivovalo, bylo to, že když tady nějaký konstruktér něco vymýšlí a jestli ten produkt má být opravdu dobrý, tak musí ten konstruktér mít přímou vazbu na výrobu, aby viděl, jak se to vyrábí. To. Protože jinak prostě on to navrhne tak, že pak to je v tom výrobním procesu velmi těžko realizovatelný. Prostě musí tam být ta přímá vazba. A pokud mezi tím konstruktérem a tou výrobou je půl zeměkoule a značná jazyková a kulturní bariéra, tak to není ono. Jo? Takže z toho důvodu té zpětné vazby jsem na tom trval. No a dneska se ukazuje, že jsme prostě překonali ten bod zvratu, kdy už v České republice se vyplatí vyrábět.
A co se stalo, že se vyplatí vyrábět? To, že je Čína drahá, nebo že jste dokázali výrobu zautomatizovat, nebo co se stalo?
Přesně jste odhadnul ty hlavní dva důvody. První věc je ta, že před 10 lety prostě v Číně nebyly v podstatě žádný sociální zdravotní odvody. Ty lidi, kteří tam pracovali, ty zaměstnanci námezní, ty v podstatě byli schopni pracovat nějakých 14 hodin denně, prostě to celý rok, a to už v té Číně není. Tam prostě oni tomu říkají, že nastupuje jahodová generace, to znamená generace, která už chce mít ty sociální jistoty, chce mít ty dovoliny a tak dále. To znamená, že cena pracovní síly v Číně dramaticky stoupá a k mému velkému úžasu je tam i nedostatek. No a na druhou stranu nás se nám povedlo ten objem výroby navýšit natolik, že jsme mohli investovat do moderních strojů, a když třeba porovnám efektivitu a kvalitu výroby tady, kde jsme si mohli dovolit koupit automatické inspekční systémy, které prostě kontrolují kvalitu těch výrobků, zatímco v té Číně na to koukají desítky lidí, kteří se tam musí točit, protože to je strašně únavná práce, ty součástky jsou čím dál tím menší a odhalit tam jakoukoliv chybu vizuálně je problém, ta mašina s tím nemá tu potíž a je to podstatně kvalitnější. Takže nám se paradoxně stává, že se na nás obracejí i výrobci čínští,
protože něco vyrobili.
No, protože nechtějí mít z nějakého důvodu na produktu Made in China.
A to znamená, že čím dál tím víc alarmů Jablotronu bude mít napsáno Made in Czech Republic?
Tak já si myslím, že podstatná část našich produktů, těch nejvýznamnějších, má pořád Made in Czech Republic.
Posloucháte pořad Řečí peněz. Události z ekonomiky a trendy z biznisu. Premiéra v sobotu odpoledne po 16:30 na Plusu.
Posloucháte Český rozhlas Plus a pořad Řečí peněz a mým dnešním hostem je zakladatel firmy Jablotron Dalibor Dědek. Když jsme se bavili o tom, co pořád táhne Jablotron dopředu, kde jsou ty hlavní obory, tak jsme nezmínili něco, co se jmenuje Futura. Co je Futura a jak velká budoucnost je Futura pro Jablotron?
A Futura je větrací jednotka, protože asi není žádným tajemstvím, že dnešní domy směřují k tomu, aby měli minimální spotřebu energie, ať už v zimě, kdy se musí topit, anebo v létě, kdy je potřeba větrat a chladit. A ten důvod, proč jsme vlastně se pustili do té oblasti, je to, že Jablotron je velmi úspěšný v prodeji vlastně produktů, které se stávají součástí domu. Máme na sebe navázanou v rámci celého našeho trhu, ať už v Evropě a i v ostatních zemích, strašnou spoustu šikovných techniků a proto jim chceme rozšířit záběr. Takže pustili jsme se do toho, že vyvíjíme technologii, která umožňuje efektivně větrat domy, topit domy a prostě pomáhat tomu, aby ten dům se skutečně stal domovem.
A je o to v Česku zájem? Je to skutečná budoucnost? Futura je budoucnost pro vás?
Tak kdybychom tomu nevěřili, tak to neděláme a zatím v rámci validačních prodejů se ukazuje, že zájem o to je, staví se čím dál tím více pasivních domů a lidé velmi dobře rozumí, že pokud dají velké peníze za dům, tak potom mohou o velké peníze přijít, pokud ho nebudou správně větrat, pokud ho budou neúsporně vytápět. Je to všechno o tom, aby, řeknu, ten provoz toho domu byl nejen efektivní, ale i vhodný pro to, abyste měl čerstvý vzduch, aby vám někde neplesnivěly místnosti. Já si myslím, že to je správná volba.
Tahle věc je ale dobrá jenom pro nové domy, rozumím tomu správně. Není to tak, že se to dá dát do domů nebo bytů stávajících?
Tak existuje i ta možnost to dát do stávajících objektů, ale samozřejmě ty náklady jsou mnohem vyšší na instalaci takového systému, než když už při konstrukci toho domu s tím počítáte.
Ale vy nabízíte i třeba řízení topení pro byty a domy, které už existují, kam se to člověk může ke svému kotli namontovat teď. Já se jenom chci dostat k tomu. Je logika taková, že když jste začali u alarmu, tak teď budete vymýšlet všechno, co všechno se dá do chytrého, chytřejšího nebo aspoň trochu inteligentního bytu a domu dát?
Víte co, já hrozně nenávidím termín inteligentní.
Mně to taky přijde debilní.
Nebo chytrý ale... dům, jo, to je moderní slovo. Já tomu říkám digitální rokoko a jestliže si někdo představuje, že bude mít všechno doma na nějakém displeji a touchscreenu a co já vím, kávovar bude ovládat
z kanceláře,
z aplikace v mobilu, tak je to podle mého názoru magor já nechci být tím posledním hlupákem v domě. Jo, to jako...
Takže tudy jablotro nepůjde, že by...
Ne. Snažíme se dělat takové věci, které... Víte co, já hrozně nemám rád techniku, která dává najevo svému uživateli, že je hlupák. Že prostě ta technika sama o sobě je tak složitá, ty věci musí být jednoznačný, průhledný, srozumitelný a nesmí mě obtěžovat.
To mě připomnělo váš někdejší vynález, ten velký mobil na SIM kartu, který byl pohodlný pro obsluhu i pro starší lidi. Co je teď největší inovace v jablotronu?
Tak jako v jablotronu asi tou největší inovací je propojení našich produktů na cloudové služby. My jsme s tím vlastně byli průkopníky. Já jsem si uvědomil, že to, čemu se dneska vznešeně říká cloud, my už jsme vlastně spustili někde v roce 2003, akorát, že tenkrát to ještě nemělo tenhle ten přívlastek. A troufnu si tvrdit, že vlastně v oblasti zařízení, které komunikují prostřednictvím mobilní sítě, jsme možná jedním z největších providerů toho, že ten produkt, že ten alarm, že to svoje bezpečí můžou ovládat pohodlně přímo z aplikace v mobilním telefonu.
Je jednoduché dělat v jablonci takhle velké inovace? Dokážete na to sehnat lidi? Tak člověk, když se říkají inovace, tak si představí Silicon Valley nebo nějaké klastry v Berlíně, ale Jablonec...
Překvapivě se nám daří dostávat do Jablonce lidi, protože jsou tam dva základní atributy. Tím prvním z nich je zajímavá práce, protože dneska samozřejmě lidi se dají motivovat penězi a vyšší mzdy, ale to není všechno. Ta práce musí být zajímavá, ta práce musí ty lidi uspokojovat. My jsme nikdy nehledali zaměstnance, my hledáme lidi, kteří s náma chtějí podnikat, kteří přicházejí s nápadama, kteří neváhají prozkoumat prostě cesty, kterýma se ještě nikdo nevydal. To je jeden zajímavý a lákavý atribut pro ty lidi, kteří k nám nastupují. A druhá věc je ta, že Jablonec a Jizerky, to je klenot. Já prostě jsem měl možnost procestovat spoustu míst na světě a do Jablonce se hrozně rád vracím, protože je to krásné místo k žití.
K žití, kde vy vlastně teď přesně žijete? V Jablonci anebo někde v lesích, jak jsem se dočetl?
Tak já většinu zimy trávím nahoře na Jizerkách, tam jsem si postavil domeček, na starý kolena jsem si dovolil ten luxus, že když jsem se tam stěhoval, tak jsem si řekl, že tam nebudu stěhovat nic, co vlastně nepotřebuju.
A český bulvár vám přezdívá miliardář z chatrče, díky
tomu. Víte co, ale on se člověk obklopuje takovou spoustou krámu s odpuštěním, který nepotřebuje, jenom ho zotročuju, takže já jsem tam opravdu na tom začátku si všechno vozil na kole, abych si to ještě, jako až když se pak porouchala vodárna, tak to pravidlo jsem porušil, ale stanovil jsem tři pravidla, že prostě si tam nastěhujeme jen to, co potřebujeme, že to, co potřebujeme, si tam dovezeme na kole a že přijímáme jenom dárky, které se nechají sníst nebo spálit v kamnech.
Máte třeba lednici?
Jo, samozřejmě, že mám lednici.
To jste převez na kole, ne?
Ne, to pravidlo vzniklo ve chvíli, kdy to stavební firma dodělala, ale ono takhle, já jsem tam vlastně koupil chatku, v které ta lednice už byla, ona je někde z roku asi 82 nebo kolika, ještě pořád funguje.
Posloucháte pořad Řečí peněz, dnes ve spolupráci s magazínem Forbes a naším hostem je podnikatel, kterému nezáleží jen na číslech, ale hlavně na lidech, Dalibor Dědek. Bavili jsme se o Jizerkách. Jedním z programů vaší nadace je, že se staráte o louky v Jizerkách. Proč?
No, protože si uvědomuju právě to, že Jablonec a Jizerky je nádherný klenot, sice malej, jsou to takový minihory a úžasná je tam příroda. nedotknutá. Já jsem se nechtěl dožít toho, že řeknu ta výkladní skříň, ten jižní balkon, jak já říkám, Jizerek, Hrabětický louky se stanou nějakým golfovým hřištěm, případně nějakýma terénama pro čtyřkolky a podobně, k čemuž to v některých chvílích směřovalo. Takže pak se podařilo dohodnout se zemědělcem, který se tam o to s vypětím svých sil staral do té doby, a kdy začal uvažovat o tom, že vlastně už to nezvládá dělat, tak se nám podařilo ty pozemky koupit a teď se o ně stará naše nadace. A tak jak jsme tu nadaci uspořádali, tak i kdyby se dědek nebo kdokoliv po něm zbláznil a chtěl z toho udělat něco jiného, tak by to mělo zůstat na věky věku loukama.
A my díky tomu budeme moci jezdit pořád na běžkách z Hrabětic.
No a zrovna tak se tam můžou pást jelení a vůbec.
Je to něco, co vaše nadace chce dělat i nadále? Získávat takovéhle pozemky a konzervovat je proto, aby zůstaly krásné, nezastavěné?
To, že bychom se zaměřovali jenom na pozemky, to určitě není. Nejsme monokulturní nadace. Daleko víc nám možná záleží na lidech a na rozvoji toho, aby český národ skutečně mohl být hrdý na to, co umí. To znamená, soustředíme se hodně na podporu škol, na podporu vědy, snažíme se pomáhat i, řeknu třeba, starší generaci, na druhou stranu podporujeme i vzdělávací programy pro nejmenší děti, takže je to hodně pestrý.
Pojďme to trochu rozebrat. Vy máte heslo té nadace Pro společnou radost, které se mi líbí. Když začneme u těch dětí, ať to vezmeme chronologicky, co dělá vaše nadace pro děti?
Těch věcí je tam spousta. Jednak podporuje, vyhledáváme ve školách a školkách takový ty buditele, ty učitele, kteří se opravdu snaží.
Já myslím, že děti, proto jsem se chtěl zeptat, že už ve školce poznáte, kdo je buditel.
No, a tak i to se možná někdy pozná, ale jako podstatně důležitější jsou ti, kteří s těmi dětmi komunikují, ať už na tom úplně nejnižším stupni, anebo potom dál. V Libereckém kraji se nám podařilo rozvinout projekt Věda nás baví na prvním stupni základních škol. To znamená, aby jsme zabránili tomu, že z matematiky a z fyziky budou v páté třídě mít děti pupinky, protože se toho bojí. A já si myslím, že v dnešní přetechnizované době bychom skutečně se měli soustředit na to, aby Češi byli ty, kteří tomu rozumí.
A to děláte tak, že podporujete učitele finančně, nebo jak?
Máme řadu různých projektů. Odměňujeme i nejschopnější učitele finančně, ale to nejpodstatnější je, že pro školy kupujeme vybavení, hledáme různé koncepty toho, jak vyučovat ten který předmět. Dodáváme my i sami třeba potom na vyšší stupně škol ve spolupráci s CERNem, vyrábíme unikátní zařízení, který dokáže vidět svět kolem nás, to znamená částicovou kameru, a snažíme se prostě i tím, že máme možnost tady ty některé projekty dodávat do vyspělých zemí kolem nás, tak přenášet ty myšlenky zase zpátky do Čech.
Jak jsem říkal, vezmeme to chronologicky, děti. Vy jste chtěli taky založit na Jablonecku liceum. Jak daleko je tenhle plán?
No, tenhle plán zatím moc daleko není, protože myšlenka založit technické liceum sice byla přivítána veřejností, nicméně, když jsme se pokusili převzít existující střední školu, tak se to setkalo se značným odporem té samotné školy, což mě překvapilo. Navíc jsme narazili na potíž v tom smyslu, že když už jsme opatřili areál, v kterém je možné realizovat tu školu, tak
bývalá dnešní porodnice.
Ne, to je v bývalé bižuterii, tak dnešní předpisy na zřízení školy jsou natolik komplikované a složité, že nechápu, jak my jsme mohli vychodit školy bez těch dnes požadovaných ventilací a všech možných věcí.
Jsme to přežili.
Takže hledáme nějakou cestu, jak vlastně tuto záležitost obejít, a zatím se nám daří nikoli soustředit to do jedné školy, ale rozprostřit tu naši podporu na již existující školy. Víte co, škola není barák, škola není ta klimatizace, to jsou ty lidi, to jsou ty schopní učitele, to jsou těch několik málo, kterých na prstu spočítáte, který jste za dobu svých studií potkal, který jsou opravdu i učitele, že tomu rozumně a že to umějí předat. A ty se snažíme vyhledávat a podpořit je, a to ten jejich náboj přenést na ty ostatní.
A když jsme na tom konci životní dráhy podporujete taky domov důchodců. Proč a jak?
My jsme sami postavili, protože my dlouhý léta podporujeme nemocnice v našem regionu a zjistili jsme, že tak, jak stárne populace, tak jak dneska ty doktoři jsou schopní prodloužit lidský život, tak ale bohužel rapidně stoupá počet lidí, kteří už nemohou zůstat doma sami. Když pak ten člověk už je třeba dementní, tak je velmi těžké pro tu rodinu se o něj starat, protože ten, kdo si to neskusil, tak jako prostě neví, o čem je řeč. A pak nastával takový ten pendl, že ty lidé končili v nemocnicích, k nemocnice na mě neměli kapacitu, ty se vraceli do rodiny a možnost umístit prostě takového člověka do zařízení, které je skutečně certifikované pro péči o dementní starší občany, byl velký problém v našem regionu, tak jsme se rozhodli, že jsme to postavili sami. Původní myšlenka byla ta, že provoz svěříme někomu, kdo to umí a zná. Po prvních zkušenostech jsme se rozhodli to provozovat nakonec i sami, takže provozujeme domov pro seniory. A co mě dělá největší radost, že už jsou 3 následovatelé v rámci podnikatelů, kteří se rozhodli k podobnému kroku. To znamená,
v rámci
že chtějí...
vašeho kraje.
Ne. Je to v České republice, takže k nám chodí na rady, jak prostě celou tuhle tu věc uchopit.
Vy jste v tomhle vlastně vzorovou osobností, dá se říct. Vaše nadace investovala do podobných projektů přes 200 milionů korun. To je možná, že to je dnes ještě víc.
To už jsme investovali něco přes 1 200 000, jako když se to všechno sčítá.
Aha, já jsem to četl z vašeho webu, přes miliardu, no vidíte.
No takhle, naše nadace, ale nadace je rok, víte.
Aha, takže
jako celkově... Předtím to teklo právě z jednotlivých částí holdingu. Dneska jsme to právě všechno sloučili do nadace, tak abychom...
Ale celkově je to přes 1 000 000 000 korun. A já se zeptám úplně možná vlastně hloupou otázku, nicméně otázku logickou. Proč? Vy byste to dělat nemusel. Platíte daně, platíte všechno, co se má platit. Proč dáte 1 000 000 000 do toho, aby svět kolem vás byl lepší?
No já vám odpovím otázkou, proč jsme vůbec tady, proč jsme na světě, jo? Já jsem... prostě přesvědčený o tom, že smyslem lidského bytí je být užitečný jiným, protože pokud nejsem užitečný pro ty kolem mě, tak tady nemusím být.
Tohle je pořad Řečí peněz, posloucháte Český rozhlas Plus a dnešním hostem Řečí peněz je Dalibor Dědek, zakladatel firmy Jablotron. Bavili jsme se o podnikání, bavili jsme se o filantropii, o smyslu. Vy, když takhle pomáháte, vlastně tak suplujete částečně taky role státu. A vy jste se v jednu chvíli rozhodl, že byste se mohl podílet dokonce na politice. Dlouho vám to nevydrželo, 3 týdny. Jak vzpomínáte na tu dobu, skoro plus minus přesně před rokem, kdy jste na chvilku byl na kandidátce STANu a pak jste po 3 týdnech vycouval?
Jo, to je velmi silná vzpomínka. Do dneška ještě v sobě zpracovávám. 3 týdny mého loňského letního stanování, to byl velmi silný a intenzivní zážitek. A tak, jak jsem vlastně vstupoval, nebo byl jsem přesvědčen okolím o tom, že bych se o to měl pokusit, tak já jsem si byl moc dobře vědom, že mám spoustu vlastností, které by dobrý politik mít neměl.
Jako třeba?
Já neumím dělat kompromisy s hlupáky, nerad trávím čas na nesmyslných jednáních, které nikam nevedou. Nerad dělám kompromisy, které jsou, řeknu, 30% účinné. Víte, já jsem z firmy zvyklý na to, že ty lidi táhnou za jeden provaz a že něco společně tvořej.
A musí vás taky poslouchat.
Ale nemusí to... To je mnohem lepší, když chtějí. Jako pokud někdo něco musí, tak jako k tomu má odpor. Já jsem hrozně rád, když se podaří dát dohromady lidi, kteří skutečně chtějí. A já jako si myslím, že stát skutečně nelze řídit jako firmu, protože do firmy si pečlivě vybíráte motivované lidi, sestavujete tým, kdežto do státní správy prostě jednou za 4 roky
prostě.
Náhodný proces nakonfiguruje skupinu leckdy psychopatů, kteří mají mnoho různých zájmů. A teď to přeháním, zveličuju, je tam rozhodně spousta šikovných, slušných a poctivých lidí, ale v tom prostředí, které v politice panuje, bych já žít neuměl.
Čili to není pro vás a je to uzavřená kapitola?
Pro mě to není úplně uzavřená kapitola, protože politika se dá dělat i od spodu. Jo? Jako já jako dědek dokážu být mnohem užitečnější tím, že tu politiku budu dělat s lidmi kolem sebe. Ona už politika začíná tím, že když jdete parkem a je tam nepořádek, tak buď můžete remcat, anebo se sehnete a ten papír seberete a hodíte do koše. A tam to začíná. Jo? Jako je potřeba si uvědomit, že politika je vlastně služba ostatním a snažíme se třeba teď v rámci nadace podporovat vlastně vstup takových těch aktivních šikovných lidí vlastně do komunální politiky.
Takže tudy bude vaše cesta. Na co jste nejvíc hrdý třeba za poslední rok, dva?
Na co jsem nejvíc hrdý za poslední rok, dva? Já na to nemám žádné měřítko, to se ptejte spíš možná těch lidí okolo, protože já když zrovna v tu chvíli něco dělám, tak to dělám naplno a nejlíp, jak umím.
A co vám udělalo největší radost v poslední době?
Tak v poslední době mě největší radost dělají vnoučata, protože to je dobíječka.
Říká dědeček Dalibor Dědek. Díky pěkně, že jste byl s námi.
Já děkuju, nashledanou.
Poslouchali jste Řečí peněz, od mikrofonu se loučí Petr Šimůnek, šéfredaktor magazínu Forbes, s kterým tenhle díl byl natočen.